V soboto bomo zaznamovali Svetovni dan pravice vedeti. Ta tema se močno dotika tudi doktorskega študija in pa teme, ki jo pripravlja za doktorat, torej študija magistra Sebastiana Valentana, duhovnika in cerkvenega pravnika. Magister Valentan, nam lahko morda kaj več poveste o tem, kako pomembno je imeti dostop do informacij javnega značaja, s čim je pravzaprav omogočen nadzor nad delovanjem javne oblasti?
Ja, lepo zdrav najprej in hvala za vprašanje. Pravica vedeti je seveda povezana s pravico vsakogar, da pridobi informacije, s katerimi razpolaga javni sektor oziroma država, če tako grobo rečemo. To pa zato, ker državni organi v našem imenu odločajo o pomembnih vprašanjih, povezani s socialnim varstvom, zadolževanjem države in končno tudi o področjih, povezanih z versko svobodo. Pri nas pravico vedeti v 39. členu na splošno ureja ustava, ki določa, da ima vsakdo pravico pridobiti informacijo javnega značaja, za katero izkazuje pravni interes. Podrobneje pa je ta pravica urejena v zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, ki ga je državni zbor sprejel leta 2003, kasneje pa je bil še dopolnjen. Načelo prostega dostopa do informacij pomeni presumpcijo juris, torej pravno domnevo, da so vse informacije javnega značaja prosto dostopne, razen v taksativno določenih izjemah. Torej državljani od javnih oblasti in podjetij, recimo od vlade, od predsednika republike, od sodišč, od pošte Slovenije, radiotelevizije Slovenije, lahko zahtevamo podatke, ki so jih ti organi ustvarili, in ti podatki se nahajajo v dokumentih, v zadevah, registrih, evidencah in tako dalje in jih je organ sam ustvaril. Ne moremo pa zahtevati nekega podatka, če se ne nahaja v dokumentarnem zapisu in tudi ne moremo zahtevati, da bi organ nek dokument na novo ustvaril. Ko zahtevamo dokumente, ne rabimo navesti, za kakšen namen jih želimo pridobiti, v vlogi se preprosto navede, da želimo podatke o tem in tem. Zdaj, državni organi naj bi čim več podatkov sami objavljali na svojih spletnih straneh in bi jih lahko državljani tam tudi enostavno našli, torej ne bi rabili začeti upravnega postopka za pridobitev javnih informacij, vendar se še kar dogaja, da organi določene informacije skrivajo, ker bi javnost z njihovim razkritjem morda izvedela nekaj, kar ni bilo storjeno na povsem legalen in legitimen način, naprimer podatke o tem, v katerem hotelu prenočuje predsednik vlade sedaj v New Yorku, ko se udeležuje zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, je javni podatek. To pa zato, ker ima javnost pravico vedeti, kako predsednik ravna z denarjem, ki je pobran od ljudi z različnimi davki. In reakcija ljudstva seveda ne bo enaka, če bo predsednik spal v nekem ekstremno dragem in luksuznem hotelu, ki se ga poslužujejo šejki in drugi bogataši, kjer soba stane 10.000 evrov in več na noč, ali pa v nekem hotelu srednjega ranga. In pravico vedeti je povezana tudi z zagotavljanjem pravice do verske svobode, kot že prej omenjeno, naprimer, kako Radiotelevizija Slovenija odloča o tem, ali bo prenos svete maše po televiziji ali po radiju, kateri urednik se je odločil, da recimo v televizijskem dnevniku ne bo novice o srečanju mladih v Stični ali pa bo ta novica zgolj bežno omenjena in tako dalje. To so stvari, ki zadevajo nas vse. In prav bi bilo, da bi državljani to svojo pravico pogosteje uveljavljali.
Magister Valentan, mogoče še to je ta pravica, oziroma lahko prihaja do zlorab manipulacij s to pravico?
Do zlorab prihaja ravno tedaj, ko državni organ, torej neka občina ali ministerstvo, ne želi posredovati želenih informacij, ko skriva nek podatek. Dogaja se tudi, da organi sploh ne odgovarjajo na vloge državljanov. Po zakonu morajo odgovoriti v 20 delovnih dneh od prejema zahtevka. Če organ ne odgovori, se nahaja v molku in pri informacijskem pooblaščencu je na to mogoče vložiti pritožbo zoper molk organa. Po pozivu pooblaščenca pa organi navadno le odgovorijo. Drugi primer pa je, da organ izda zavrnilno odločbo, tudi tukaj lahko prosilec uporabi pravno varstvo in vloži priziv na pooblaščenca, ki tako postane drugostopenski organ in on odloča o zadevi. Svojo odločbo lahko odredi, da mora neko ministrstvo potem prosilcu dokumente posredovati. To ministrstvo, če še vedno ne želi posredovati dokumentov, lahko na to vloži tožbo na upravno sodišče in s tem zavlačuje postopek posredovanja dokumentov, kar je seveda na nek način tudi zloraba oblasti. V Sloveniji so poznani takšni primeri zavlačevanj, posebno pri kakšnih upravah javnih podjetij, ko je šlo za imenovanje novih članov nadzornih svetov. Banka Slovenije, mislim, da je tudi še v nekem postopku, skratka, včasih je potrebno biti kar ustrajen. Dodati pa moramo, da čisto vseh podatkov pa ni mogoče pridobiti in tako je tudi prav. Zakon določa nekatere omejitve, kot so recimo, če ima nek dokument oznako tajnosti, ker je z njim povezano varovanje državnih tajnosti, določeni osebni podatki, če bi neko razkritje recimo iz kazenskega pregona škodovalo njegovi izvedbi, podatek, ki je še vedno v postopku izdelave, skratka, pri odločanju o razkritju je potrebno vedno tehtati med pravico do informacij in pravico do zasebnosti, ki je tudi ustavno varovana pravica. Kolizijo je potrebno razrešiti s tehtanjem prizadetih ustavnih pravic in tako je tudi prav.
Magister Sebastian Valentan, iskrena hvala za ta pojasnila.